کو دا اللہ کتاب وعلم عمل سر دنیا کی جاری کر قائم کر ندا پیدا بھائی علم دا اللہ دا کتابوں کو نو خط کو تے اوپر دو بیان کر نو عمل ردے مطابق کر عقیدے ردے مطابق کر دارن اقام اقام قائم اول دا اللہ دا کتاب قانون کول چی دا اللہ کتاب اقبل دا جون تیرولو قانون کر مدقا فائدہ دا دا اللہ کتاب عام کول جاری کول دا دے عقیدہ عام کول دا دے علم فهم عام کول دا دے اغا معاشرہ عام کول او دا دے قانون عام کول او ناکس کول دا دا دنیا دا خیر و برکت خبر دا دنیا کی اللہ خیرون و برکتون و برکت ولو انہم اقام التوراۃ والانجیل وما انزل الیہم من ربہم لآکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم مخکم ویلو کنا کہ دا اللہ دا کتاب دا چھ دا خیر و برکت دے چھ اللہ دا دنیا دا آخرت خیرون و برکتون و برکت اغا اوگی فقیر و مڑی اغا ذلیل عزت من کئی اغا لاند پروت خلق ارا پور تکئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث کی فرمائی دو عمر رضی اللہ عنہ نقل لے ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرین بے شک اللہ پاک بڑی کتاب باندھے بڑے قرآن باندھے دیر خلق پور تکئی عزت ورور گئی ويضع به اخرین اور دیر پدی باندھے لان گرا اور دئی دلی کئی کیا چیز تلاش واچو بل ایمان و سینے دینا واغشتا بل عمل و معاشرے پدی درست کرا قانون قرآن کا در شریعت و قرآن کا نو اللہ و اللہ دنیا کی عزتوں نے بڑھ کی عزت والا اللہ دنیا کی بڑھ کی پور دے کی بے شان والا بڑھ کی اور چار چیز اللہ کتاب کا شاکرا اللہ دا کتاب دعوتیوں نہ کر دے عام نہ کر دے بیان نہ کر بدے عمل و معاشرت وسط نہ کرا دے قانون دشمن جی اس کے رول نہ کر نیت ہو گیا خری علیہ ذلیل و خواجی نن مسلمان ور ذلیل دے ور خواج ہے وہ جو عمدہ خرا چلا اللہ نے کتاب اقامت نشتا اقامت نے بیان سو گئی کامیان جی کو ملیاں جی امیات ملیان بیان پریشر ہے درس ہی نکی بیان ہی نکی چرت اللہ کتاب روانہ چی خلق تے بیان او خلق تا داوی ایمان عقیدہ او دا اسلام دا جون دا تیرولو طریقہ ہو گئی قانون ور تو دا جون دا تیرولو دا نکی ملیان مسر دا غزیاتی ہو اکثریت ندارن امیان مسر دا غزیاتی ہو کر چیزان توی مسلمان خدا قرآن نا نده خبر دا سنگا مسلمان شی دا خو مسلمان نشی دیده چیده دی مسلمانی دا قرآن نا خبری دی مسلمان پسش چی دا خبر دینی مذہبی کتاب نا نی خبر دارن قانون کجی نا جون تیرهی نو جون یاد انگریز پا قانون ده دارن دا یهود و نصارا خود ساخته جور شوی قانون یاد قان قبیله آقا قبائلی رسم و رواج و طریقہ دا قانون دے پاگے باندے اختری او دا اللہ دا شریعت قانون پاگے باندے دا جون پیرو رو خبر نشت غم خالی را را نو غم خالی دا قرآن و سنت مطالق نگا زکا مسلمان انتظر و خواد دا نبی علیہ السلام سور لسا وکال مقیلی چی پدی کتاب اللہ دیوی زدمن کی او دیر زلیل و خواد کی نن مسلمان زلیل انتظر ہے علامہ اقبال پپل اشعار کے چلاو مشہور اشعار دی شکوا اور جواب شکوا شکوا کے اور جواب شکوا کے اوئی اگدا اشعاری دو قرآن مطالق ہوئی تم کو اسلاف سے کیا نسبتی روحانی ہے ستال مشران و سرا سن نسبت ہے ستال مشران و سرا سر روحانی تعلق دے استزان دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امتی گنے دا ابوبکر عمر عثمان علی معاویہ او دار نگانا صاحب کرام دا اصلاف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین داغی وارث او جانشین زان گانے نو تا سنس بس پکار وچی تم داغوی گنتے بے گانا او یو تا کہ خودے واضح فرق دے وہ معزز تے زمانے میں مسلمان ہو کر اگا پخپل دور و پخپل زمانہ کی دا اسلام دا وجن او دا قرآن دا وجن معززو عزت منو اور تم خوار ہوئے او تو خوار و زلیلی دا ولی وی تاری کے قرآن ہو کر قرآن دے پریخ ہے تا قرآن پریخ ہو نو دنیا کی زلیل شوئے دا قرآن علم پاتے شو دا قرآن بیان او دعوت او تبلیغ پاتے نو دا قرآن عمل او معاشرہ او غم او خاضی دا غی مطالق پاتے دا مسلمان نا نو قرآن دا مسلمان پا جون کی نشتا معاشرہ کی نشتا پا عقیلت کی نشتا پا غم خاضی کی نشتا نو پا قانون کی نشتا نو پا سیاست کی نشتا قرآن دا ارسن او تلے او دا انگریزان او کو کافر او دا غاو پر یهود و نصارا او چو قرآن او بیس قرآن دا چی دا مسلمانانو نو بیس چی دا مسلمانانو پا عقیلت کم قرآن درک نلے عقیلیم دا قرآن نخلاف نو عملم نو دارن معاشرم نو دارن غم خادیم نو دارن معاملات ان دلین خالی معاشرم خالی نو سیاست و حکومت و عدالت ان خالی دا عدالت نیم ہوئے دا حکومت و سیاست نیم قرآن ہوئے نو دارن تردے پورے تردے پورے دا سے حربے استعمال سے استعمال پر چھے دا جمعات نیم ہوئے جمعات کیم پر ایخل جمعات نیم سنگ ہوئے دقا الفاظ پورے و قرآن پورے خوشتا تلاوت ہم پکشتا خوچے قرآن سنگ جمعات کی بیانوں پر کار واقعا ختم پڑا دس دنن نپسونو کالمک کدا پرا پیگنڈا میریز کڑے وا چھے قرآن او دا قرآن ترجمہ دا قرآن علم دا دا امیانو دا پارا نرے او دا چھے سور لسلم و اصل لسلم و شل علم نیکلی میں اگا با قرآن نوئے ناغا پرا پیگنڈا اکامیا بکرا انگریز دقا اپڑا پدی ملکی او دے مسلمانا نو منل نو مولیان مسلو منل آوئی جی بلکل انگریز صحیح ہوئی عجیب خبر آدھا قرآن ستا دے دین ستا دے منی دا انگریز دا دے مطالع نو قانون عدالت نو خیو ویس ہوئی مجموعات نو نیم ہوئی پدی صحیح تا مجموعات کے لالا دا کتاب دا پارا زین نشتا بیان نشتا پتیبا گپی لگئی ناتونا نزمونا داو پکی گئی دارن دا دنیا و دا سیاست خبر واسرے داغی دا جاتی زی بھئی جمعات آو پکی گئی ہر سو پکی ملاس سے مناس سے پکی خوراک تاک بجمعاتونو کی گئی مجلسونو بجمعاتونو کی گئی دا مخلوق کتاب پکی ہوئی مخلوق کتابونو پکی لیلی کی خدا اللہ کتاب دا پکی ذہنشتہ دے دا سے سازش و دا انگریز و دا یہود و نصارا ہو چیزا غیو کلتا اللہ نبی علیہ السلام فرمائے زکا خواری ہے علامہ اقبال وہی سے زکا خوار شو چیتا قرآن پر قرآن پاتے لے پا ہر سکے پاتے لے پا ہر سکے قرآن پاک پاتے شوئے دلتا اللہ فرمائے قرآن را ٹھیک ہے نو خیرہ بے دنیا کے مگور ہے داخرہ تاہو کے مخی بیان کرے وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ بچرے دے خلق دا اللہ دا کتاب قائم کا جاریے کا پا علم سرا پا عمل سرا پا بیان سرا پا قانون سرا نصبوشی لا کلو من فوقی ممنتا سے عبدالہم برن اولان دین بخری برن اولان دین من احمد جنو کے ڈکی پٹ بئی دالا نعمت سنے بئی خوشارے بئی راہ سنے بئی جس دا سنے بئی روش دل اللہ بری کتاب باندے اب تورات و انجیل تورات انجیل قائم کر دینا خدا معلومی تو اس چاہ تورات انجیل ہم قائم کر دا دیم اجراؤ کرن بس دام دا خیر خبر اللہ او بر اللہ نینا بخوری دا یو گراز رج قرآن خسید و مون زلی لے ترجمہ چی مونگوئے ولو انم اقام التورات والانجیل بچر دے خلقو اقام التورات قائم کا تورات پل زمانہ کی والانجیل و انجیل خپل زمانہ کی خپل خپل زمانہ سے مراد او یا اقام التوراتا والانجیل مطلب دا دا دیزلو سے کریو کہ مراد تے عمل نہ دے چھے پا تورات و انجیل او پا قرآن ترے وانو بانے عملو کی او دا قانون کی او تا نا دل تا داواو چھے دے کنا واو را گلے دے اقام التوراتا والانجیل وما انزل الیہم دا جمع دا پارا دے مراد تے اغا مسائل دی چی دی دروانو کے مشترک اغا مسائل مسائل دا اصول اصولی دی اقائد چی کم توحید مسئلہ تورات انجیل و قرآن بیان کرے دا دا رسالت مسئلہ دا معاد و دا قیامت مسئلہ قدی مراد دا غمانا او یادا چی خبر اخبر زمانہ مراد دا تورات والا تورات بلا زمانہ کی جاری کرے قائم کرے انجیل والا انجیل خبر زمانہ کی وما انزل الیہم او دے قرآن والا دے اخبر زمانہ کی اگر کتاب چھپی تراغلے در عبدہ طرفنا دے پر اخبر زمانہ کی جاری کر نافذ کر قائم کر نغٹو لیمانی اقام تورات پا عمل سرا پا علم و تر تدریج سرا و بیان سرا دے بیان کا خلق ہوتا نن خلق ہوتا دا قرآن دا بیانو بے ضرورت ہے کہ یہ سڑے وئی چیزا اصلاح کو الغارم دا دے مخلوق و دا دے ملک و دا دے مسلمانان دے اسلوشی دا اللہ دا کتاب نا بغیر قبل سنے کی قبل سے شرکی کی نا دا اللہ دا کتاب بیان ضرورت کنا نن مولیانو تم دا دے بیان پکار دے نو دارن آمیانو تم پکار دے نو پا ہر نوم چی او دا ہر شبے سر تعلق لگی وچھ مسلمان نے نامت بیانوں پر جائے جدی اقامت تک کرے چھ بیان دیش ضرورت تک کرے کراو پورے مسلمان پو خوفلت مسلمان نشی جوڑے تو مسلمانے نے نشی خبرے دے دارن نو عمل و معاشرہ پر پکار دا جوڑو نو قانون کور غوری دار اقامت تورات و انجیل و موانزی لے دے فائدہ بیسی یو فائدہ دا دنیا دا لا کرو من فوقین و من تاقیار جوڑین چیز اللہ را کتاب قائم کر دے جاری کر نافذ کر نو خریبا خام خوب و خریبی من فوقیم دا برنم و من تا خیار جنیم و دلان دا خونم برنبا خوراکونہ کئی لان دنبا خوراکونہ کئی برنبا بارانونی لان دنبا ضرغنیوی برنبا خحاکمانی او لان دنبا خرعیت و ماتا خلق برنو مشران خی نو لان دینا با کشران خی نو برنو با کلی چه قرآن نافذ که دالا کتاب او دالا دا کتاب بیان شروع که نو دا مدیان ولو ان اهل کتاب من لا زیو من فوقهن برنو با مخوری زکا قرآن بے نافذ کری نو حاکمان بمولا پجائز طریقه ور کئی خوری بل و من تا تیار جلیم او دالان دینا با مخوری موریدان و شاگازان بمولا پا حلال و جائز ور کئی نا حلال جائز ور دیکھو قرآن پر خیزہ کو بنا جائز وقت ہے کیا حرام وقت ہے بغلط اخری کو باطل اخری اللہ وی تی جاری کا مطلب پوری برانا لان دینا بخت رہی برانا ممدل ادر کئی لان دینا ممدل ادر کئی حلال ہو جائے در اللہ را کتاب برکت تھی او دارن در اللہ را قانون برکت تھی در قانون چه قرآن قانون کر نا اللہ وی تا سبا گو رہے وی زمون معاشی حالت خراب دے امن خراب دے ملک را سر را پا زوال دے ولی دا اللہ قانون نشتا قرآن نشتا دا اللہ کتاب نا پا ملک کی بیان شتا نا پا ملک کی عمل شتا و نا دا ملک پا معاشرہ کشتا و نا دا ملک پا قانون و سیاست کشتا زکا ملک تبا کی ادا بنور ہم تبا کی زکا قرآن دا ہو چی سو بولی دا اللہ کتاب نی تو بولا چی ستا معاشی مسائل حل کی گی کنا ستا دا ملک امن سی کی گی کنا لأکلو من فوق ان ومن تحتیار دلے بگو رہتا ہو وعدہ دا اللہ دا دا اللہ کتاب قانون کا برن بمخوری لاندن بمخوری معاشی مسائل بحل شی معاشی مسائل دا اللہ کتاب حل کی دا اللہ کتاب و قانون پر سنچرک محل کی نا عقیدہ دا حکومت عقیدہ دا عوامو عقیدہ دا سرکار علا قرآن خلاف ندا بلی ملک کی چی سمر درگو نجی اقابل نا دا حاکمان و نیوالا دا صدر وزیر اعظم و دا وزیر و گورنر نا دا وزیر اعلا نیوالا دا افسر نیوالا نو لاندے یو یو دیاری مارا پورے طول او لاندے سر یو بابو پورے اگا طول پشت کے مقتلا جی نہیں جی کنا شاوی اللہ رحم اللہ سو سو کار مکی بیلو چھے ولا ارا احدا الا وفیه الاشراق فدی مسلمانانو کے زیو سنم دا جنینم چاہ دا شرک نباج شرک پکی ہے شاوی اللہ وی ولا ارا احدا الا وفیه الاشراق یو سنم دا سینیم چاہے دا شرک نپا کی بچا چا خود شرک شکن ولی قرآن پاتے شرے نو دا شرک را حل جماعتونا خالی جماعت تا تک نشتا دا اللہ در خالی او دا مخلوق در گونا عباد نو سجدے حل تدی نظرانی حل تدی چڑاوی آلتا دی فریادون آلتا کی گی جڑاگانی آلتا کی او گورا دا دادا دربار خبر شای دا پیر بابا دربار خبر شای نو آلتا چی کما جڑا کی گی دا کی گی چی دا چی اللہ سامنے کی کئی ہے کنے غلاپونی ورطا دوری سجدی ورطا کئی تال را غلیم او دا را کا او دا طول دنیا خستا بلاد کی دا او تا دا آرس نیوری دا چی جڑا ورطا کئی خستان نکرا چی اللہ سامنے اللہ سامنے دا چی شیر دا ولی دا اللہ کتاب نیشن نو دارن عملم دا قرآن نخلاف غم خادیم دا قرآن نخلاف دا قدی من کی دا مسلمان نو معاشرین دا قرآن نخلاف نو غم خادیم خلاف نو قانونم دا اللہ دا قرآن نخلاف قانونم اغنی رینا دم قانون چی دا اللہ زکا زلیل دی زکا خوار دی زکا بدمی دا زکا معاشی حالت رس پر دا سبا کی او زکا با بدن بدتر حاکمانی و بدن بدتر رئیت پر پر بیو بلتغلی ولی دیکنی حاکم دا عوام دشمن او عوام دا حاکمان دشمن دیکنی دا دا اللہ قانون پاتے قرآن پاتے شد قرآن بیان کا او هر یو په قرآن عقیده برابر شو عمل برابر شو نیو بل سرومین محمد والا کوش حاکمان بمتی شی رئیت بمتی شی مشران بمتی شی و کشران بمتی شی او چه قانون دا قرآن شو اندغا که بی دا کلو من فوق ممن دا که ارگو رئی دلت ام دا فائده ویلی را نصورت عراف کم بی دقا فائده بیانه راشه دا اللہ کتاب لراشه او دا اللہ دا کتاب اغا مصر توحید منه کتاب سو پا برکتونو او پنے مطول را اللہ بانے مارا شای پڑ شای دا بد روزم خشی دا حالاتم خشی اللہ علیہ سورة عراف آیت نمبر 96 دل تیوے مائلہ کے لا کلو من فوقین ومیتا سے آر جو لینیم برن اولان دینا با خوری برن اولان دینا بنے مطولی خوش آرے بھئی مدل توی سورة آراب کے نحمد کی پارا چین میں اشبت نے ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون ولو ان اہل القرى وقد ملک والا او دم الخلق و دم الباقیان اللہ بھی وہ رہے ولو ان اہل القرى قد ملک والا دے پاکستانیانو یا افغانیان یا چار ملکی دینو اہل القرآن کلو والا دا ملکونو خاوندان چا اللہ والا ملک وار کردے او دا مسلمان کنو یا جی ولو ان اہل القرآن دا چرت دی ملکونو والا کلو والا آمنو دا اللہ دا کتاب منلے او وطقاو او زان بچ کردے دا اللہ دا کتاب دا خلافنا دا شرکنا ونفتحنا علیہم برکات من السماء اللہ ویمون با پرانی کی بلی باندے دروازی دا برکتون دا برا اسمان اولانی دا اسمکی برا نمبر کتون اولانی نمبر کتون دا تول ملک با برکتون برکتون گڑا کوئے پچھے دالا کتاب ہوئے کن دالا دا کتاب اکیدہ وے دالا دا کتاب بیان دالا دا کتاب قانون میں کتی سو گڑا ولیکن تزدہو لیکن دی دالا دا کتاب تزدیبو کو نی اقیدہ دا قرآن نا عمل دا کی قرآن نا دعوت و تبلیغ دا قرآن نا قانون دا قرآن فآخذناهم اللہ وی مونگوڑی ور ایواتانی اسیمون پا اقبل عمل نیوڑی دی کرن اللہ وی لانے پر اقبل عمل نیوڑی ور دی اللہ کتاب پر اقبل دستا ہوئی نتارن دا اللہ دا کتاب دا توحید اگا فائلہ سورتی جن کے بیانے اور دا جنات دا خلین بیانے و انسانان تاثر پیریان و نملان نشوئے اگا پیریان خدا منی اور دیتا دا خیر و دا برکت کتاب ہوئی دیتا دا خوشارو کتاب ہوئی و دی اقیدہ و عمل جوڑول دا کامیابی گنی او تاسو تاو سب پوری پدی پوی نشوئے تاسو دی تلاس نکر او پیریان و تلاس کرے دے او اید اللہ دا کتاب او صفت کئی بیانی کئی چی دا کتاب دا کتاب دے راغلیم دا نبی علیہ السلام نے قرآن او رہ دلے نصورتی جن کی شروع کئی قل اوحی ایلی انہو سمعنا فرم من الجن فقالو انہا سمعنا قرآننا جبا یهدی لرشد فآمنا بے ولن نشرک بربنا احدا وانہو تعالی جد ربنا متخذ صاحبتا ولا ولدا سنو کل خبرتی دا پیریانو آغا بیانو گورا دا قرآن شانم بیانی فائدم بیانی اور سر دا قرآن آغا دعوتم پیشکی چه قرآن چه مطلب سر مسلمان بینن ندے کوئی انسان بینن پوئی چه قرآن سمر کتاب دے اور دا قرآن مقصد سرے اپا دینن دے بس صرف بس چپکولو لا بس کاجی گنه ده چپکوه خولوه او وگارنگه ده خاص پا دیری ده یو بلتی وربخا او یا تی صرف ختمونه کوا ختم شری او یا چی ده صرف تلاواتی کوا بس حق دیدا کر او یا چی زیاد نه زیاد ضرورت چی میده قرآن دی سو یو ماری قسم توک دقی ده پاره قرآن انسانانو لراغلو نه انسانیان نه پا مقصد پوشو او نه آغا حزمت نه خبر جنات او ریدلی ره نو چه غیر سر اعلان سر انو تمانا پر من الجن وقتی خیو دوزگیر جناتو نه قرآن تا فقالو اینا سمینا قرآن نجابا چه غیر کرد چه منگا وارد قرآن ناشنا منخ ناشنا کتاب وارد دا کتاب کار سره و یهدی الرشد آمنا دے دا دیکی با کتاب دے چو رشد و ہدایت طرف دا خلق و تلار خی خلق و تا ہدایت خی نمونگ سوکر تا ہدایت کتاب ہم پری خوئی نفع آمنا دے نگومن پیریان اور ایدل دے نو دا ہدایت و دا رشد کتاب مطویل دے نبیت ایمان ہم روڑے دے فآمنا دے پس ایمان روڑے من پرے باندے ایمان ہم پر روڑے اور پیریان کئی کنا نغت انسانانو نخری چی کم مومنان پیریان نو دنبی علیہ السلام زمانہ کم داکتے وہ تاجیت پی گواہ دے اسم دا غصرہ اسم دا تی جنات شتا چی باقیلہ دا قرآن در سنے کی دا توحید و سنت مسئلے بیان دمونگا شیخ قرآن رحمت اللہ علیہ شاگردان دمونگا نو رو نشای خود و سادانو سب شکل بیر دا تی بیر واقعات کارا دمونگا شیخ قرآن رحمت اللہ علیہ شاگردان آخر سے لکارو خان اگر جنات شاگردان نو سمجھ کر رہے اگر یو شاگرد دے او یو نوری ہم دے اب آخر در عزیز میں ترکل خبری شوی اکثر دمو شماغانو کی اچھنگل تلاڑی نو اگر اسی پدر کے سشیر دا سوال تاناو دا ترکو نسی دق خلتا نا رازی مجھے تپوس کو سونا وقت رازی بس یو تری منتا سلورو کرا رہا سم سوابا ہے او دا آغا وقت نداشت دا فیس فیر شاکر دے اس درس گئی وہی پلار او دا رنگور میں مشرکان او سمغی موحدین شو او یو رو رجے گا فارغ عالم دے بل جن جناتو کدا تخل او مسلمانان انسانان اللہ کتاب اور پروان سر یہ ندی لر رشد فامن نارے دا قرآن در سنو تا جنات دے رل ناس کی قرآن ووری نبی علیہ السلام اور ایدر ہو نتری و بیدا پیغام قل قوم تب رسولے او دا قرآن سنگا شان بیانی یا دیل الرشد آمن نابے لار خیفة رب دا اسلام نمونگی مان روڑ پدے ولن نشرکا بی ربنا حالا او ہرگز بمون شرکو پر رب تر ایسو رب تر رسول شرکو نا لن نشرکا بی ربنا حالا رب تر رسول نشرکو دے دا قرآن اگا مقصد ہوئے قرآن آتا سو خودل مسئلہ دا توری وَنَّهُ تَعَلَى جَدُ رَبِّنَا مَتَّخَدَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدَا او اچھت دشان او اسمت درب زمون میرے ایولے صاحبتاً وَلَا وَلَدَا نا صاحب او نب نائب نائب او نائب اینا دے ایولے دا لا نائبان او نازوی نشتا نو دا جنات کو دا قرآن شان بیان کی نو فائدے بیان ای دوستو بچر تا دے خلقو دا قرآن خپل قانون کو او دا قرآنی او دا توحید مسئلے او منالا فائدہ بچی ورپسیش پاڑا سم آیات کے وئی وَعَلَّ الْاِسْتَقَامُ عَلَى الْطَرِيقَةِ لَاسْقَيْنَاهُمْ مَانْ غَدَقَا اللہ فرمائی یہ سورہ جن کے قرآن و توحید چو منا وَلَوْ أَنَّ وَعَلَّ الْاِسْتَقَامُ عَلَى الْطَرِيقَةِ فِجَرْتَ دَا خَرَدْ كِلَقُ دَرِيدَلْ عَلَى الْطَرِيقَةِ فَلِلَارْ دَ قُرَانِ او دارن پدی توحید ولاسقینا مان غلقا اللہ ویزو پی اس کم اوبا پریمانی پریمانی اوبا پی اس کم یعنی رزقون بی مزی بی دا خیر بارانون بی لنفت ناون پی ہے او دا ہم امتحان دے ومیور زندگ آن ذکر ربی یسلوک و عذاب انسا آگا او چاچی دا اللہ دی کتاب درب نمکوارو اللہ دی داخل کی عذاب سختا سخت عذاب تا بی داخل کی نو دا قرآن فائدہ دا اللہ دا قانون دا اللہ دا کتاب دستا مئلہ کلو من فوقی ہوں من تختی حدود خو تول لگتی دی دا اللہ کتاب نمخڑی او الله کتاب او توحید سره نه لګی مینا منو امته مختصره بازی په دی مولیانو خلقو کې امته ډر د مختصره درمیانا مختصره اقتصاد والا میان روی والا و اقتصاد څه وی اقتصاد عقیده توحید او اتباع سنت تویل کیږي عقیده توحید وا د سنت تابعداری په کې ونه دا سره اقتصاد والا دی بیا دا په میان روی روان دی د افراط او تفریط نه پاتې چا کې افراط دي چا کې تفریط چا کې کمی دي چا کې زیاتې وي خو قرآن والا او د توحید او سنت والا په اعتدال باندې مقتصره نو چې د افراط تفریط نه بچي او په توحید او اتباع او سنت باندې مدې ته حق پرسته وي چا معنا دا شي نن هم امت مقتصره باندې په دې کې دغه مقتصره درمیانا حق پرسته حق پرسته درم پکې شته پرې مریا خو وکثیر منهم او دیر دبینا ساما یا ملون برا مل کئی اسکریت پر دے ندا اللہ کتاب اقامت کئی نی نحاس کئی نی بیان کئی نا دعوی عقیدہ خی او نی بیان کئی وکثیر منهم ساما یا ملون دیر پجی کے برا مل کون کیلی برا مل کئی دی خلاف کئی عقیدہ دی خلاف عمل دارے چھ بندی لدینا خلق خلق کے بندی منهم کثیرو من هم سا ما یعملو قویلو بی صورت کم خیال لے کثیرو کثیرو کثیر رد پا اکثریت رد پا جمہوریت و کثیرو من هم سا ما یعملو اکثریت پا کی پت دی کروی رجی چتا سوائے چتا کار شریعت نا خلاف دے او دا بیدت دے او دا شرک دے او دا ناروالا نو دا دون مولیان چی اختری او دا دون خلق چی اختری دا کار دے باباگانو در دون طول آباد دی او خلق دون ازی رازی ندا خواستی نرازی که ندا خواستی چل چیزی ما چی اچه خواستی نرازی او دا طول خلق دا طول مولیان دا غصی کئی او دا طول مولیان دا مسئلہ نبیانه اللہوی ویمن و امت و مقتصرا بعضی او دیر لگ پکی درمیان و حق پرس و کثیرون منهم ساما یعملون اغا جمهوریت والا اکثریت والا بی عملا قد عمل والا جمهوریت و اکثریت بدا غصی ده و کثیرون منهم ساما یعملون بدا عمل کئی دیده پوری دا حصہ خط مکڑا یا ایوہ الرسولو بلدق مونزی ریلے کمی رب بے ویلن کفل فما بلغتا رسالتا دادی ستا ست آیات نا ترچیت کی آیات پوری شپک اتیار ما پوری دا سورت مائدی نہم سبق نہم باب او نہم حصہ پدی کی ترغیب ورکی الى تبلیغ القرآن دا قرآن تبلیغ تا ترغیب دے او بیان کئی دا مسائلو پینزو تبلیغیو مسائل خمسا تبلیغی پینزو تبلیغی مسائلے بیانے پلے او بیا چے کم خلق دا اللہ دا کتاب تبلیغ نکل ایتا زجر او کم خلق چے دے تبلیغ کئی یا دا اللہ دا کتاب دا تبلیغ و دعوت منی نایل باقیر کے بشارت ورکی سوک دا اللہ کتاب بولی حق پرس او دا اللہ پا کتاب ایمان روڑی مداغی شان خی او داغی حال بیانی او دا قرآن سر داغی معاملہ او رویہ دا دلی حصے و دلی باب خلاصہ و دلی بیش خبان یا ایوہ الرسولو اے پیغمبرہ بلغ ما انزل الیک تبلیغو کا دا طول آغا کتاب آغا دی چنازل کرشوی تا تمہیں رب بکل طرف درفتانا طرف در طرف نے چھتا تکم کتاب نازل شوید ہے اگر طول پر طول رسوا سپکی پریدما یہ اخکارا رسوا پٹی موایا پکارا پڑا گیا وایا او دا سیوایا لکسنگا چھ اللہ را لے گلے لے اقا سی سفا سفا ہوا ہے وہ ایک پینز تبلیغی مسئلے بیانے پینز تبلیغی مسئلے تبلیغ نصاب خیدتا پینز مسئل پینز نمبر خا نمبر دوری قرآن پینزہ نمبری تبلیغ اصل کی دلتے پینزہ نمبری پوری دا تبلیغ دا دا علماء دا پارے عالم چی تبلیغ کئی پا پینزو نمبرو لے گئی او امیان چی کئی او مولا انجیاد رحمت بارے اگر شپک نمبری دانا چی آغا سزان نا جوڑی کڑی دیو خو قرآن و سنت پرانا چی دیسا قرآن تا خبر اخو بکی نشتا او کلیمہ دا و منز دے و ذکر و علم دے و دارا بکی بلد دعوت دے اول پکی اکرام مسلم خود کرانا پاتی پورش ہاں اخلاص ہو رہا اخلاص ہی جائے مدہ خبر ایمین دی کمی دی خود دے سادہ سادہ خلولی دا ہمیان مدہ پارے دی اس مولا و قرآن والا بسکے خوبا علیمی خوبا دا قرآن لکنی زوک نمبر تبلیغ دے او دا قرآن نوارے دیلا علم پکار دے او کم از کم دا قرآن کوئی اخو پکار دا دوم رو خوچی چی ایک آنا نالا بدا پینز نمبر کوئی لیشی چی نینو بس بیدا قدر شپک نمبر وای ادا وامو سادا خدوی او قرآن والا با او علم با غوری دا شپک ندا پینزو نمبر والا تبلیغ دے قرآن والا با دا تبلیغ دے اگر پینزا مسائل تبلیغی پینزا تبلیغی مسائلی پینزا نمبری یو نمبر اولنے ما خلاصا کی اولا بھی وہ دیا ہوا ہے بیا بھی تفصیل کو یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک اولا مسئلہ تبلیغی نصاب تبلیغ بسی نصاب تبلیغ تبلیغی نصاب بسی بلغ ما انزل الیک من ربک قرآن تبلیغی نصاب بسی ابا قرآنی او نمالیات رحمت اللہ تبلیغی نصاب تو آغا فضل عمال کرنا ولی اد امیان خبری ساده خبر یا حدیث او ترغیبون او فضائل لو در چه خلق راغیچ و عالم بسکی دابا تبلیغی نصاب دی بلغ ما انزل الیک دا معاہد دا قرآن والا تبلیغی نصاب بلغ ما انزل الیک نو دارن بیزه تبلیغی مسئلی بھی کرن نو دا پنچ پیری با تبلیغی نصاب دی قرآن بلغ ما انزل الیک پیریان ویوتا پنچ پیریانی ویلکہ مونتا خلق زکا پنج بریان ہوئی چی مونگا تبلیغ پینزل نمبر چکن قرآن صورت مائدہ قولی دنو باغی پا طریقہ بانے تبلیغ کو مونتا خلق زکا پنج بریان ہوئی خواہ دقا وی سورہ مائدہ بنا ہم ایسا کے دا ستا ست آیاتنا ترچیت کی پورے اللہ پاک تبلیغ خی او پینزل نمبر دا تبلیغ خی مونتا زکا خلق کوئی تاسو پنج بریان ہے نامیان غریبانان خلی نکو یوی دا پنچ بریان بس بو بلی علاکہ وی دق قلیم چه قرآن تا پوشنو سکینه او با قرآن پوشنو پنچ بریان بو پیجنه خب پنچ بریان چاہتا وی وی دا پینزو نمبرو قرآنی پینزو نمبرو تبلیغ چکی دیتا پنچ بریان چک شکر ناول نمبر دا تبلیغ ابسی نصاب دا تبلیغ بسی قرآن بلیغ معنزل ایلیک امی ربک نصاب دا تبلیغ قرآنی دویم تبلیغی مسئلہ اغبر پسی اٹھا کرتی ہوئی قلی آل کتاب لستم علا شین حتی تقیم التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم اقامت او نفاذ دا قرآن اقامت او نفاذ دا قرآن نو دویم تبلیغی مسئلہ بدئی تبلیغ بدا اللہ دا کتاب کے بیان یوا نو دویم نو بیان نباد و بیاد حدید اقامت او دا نفاذ کوششم کے دادن کے دا مناقص کے قانون کے وے اگران چار دے کر اگران خبری دا پیس نمبر نو ورپسی بیا درم مسئلہ مسئلہ توحید اور تشرک آغا آیت نمبر 72 73 کی ہوئی لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم او لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ وما من الہ الا الہ واحد دا مسئلہ درین نمبر دا تبلیغ دے مسئلہ دا توحید اور دا شرک سوچی مسیح علیہ السلام تا وزیر علیہ السلام تا پیر پقیر نبی ولی بزرگ تا عالم الغیب وی حاجت روا مشکل کشا وی نو پدی برد کے وی بلقد کفر دا کافر دی او لقد کفر قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم نبی ولی بزرگ کشا حاجت روا مشکل کشا وی نو دی رد بکے دی تا کفر و شرک وی مطلب رد شرک بھائی او دا مسئلہ بخے وما من الہ الا الہ واحد حضرت روا مشکل کو شاہ لے ایک یو اللہ تبلیغی دیا مسئلہ بسی تو توحید مسئلہ ببیان ہے اور رد بتا سکے شرک خان مدد دا عالم والا قرآن والا کار دیکھا او درے و مسئلہ پلی بیا تبسیل کئی درے سلورم سلورم مسئلہ اگر چیت سر آیات کے بیان ہے سلورم مسئلہ تبلیغی قل اتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفع والله هو السميع العليم قل ويرت پیغمبر اتعبدون ایت اس بندگی جو ہے من دون الله تعالی نہ سیوا ما لا غشا لا يملك لكم ضرا ولا نفع ایت اس لا دنت نقصان ضرر دنت نقصان اختیار نہ لري اتعبدون من دون الله سلورم مسئلہ تبلیغ صدا مسئلہ دا عبادت خلق تو بسر ہے عقیدہ توحید جوڑا شو تو تصد ہے عبادت کا نالکہ منزو کیا ہوتا سکے خفدی کی شرط دارے چاہدون من دون اللہ من دون اللہ بکینی خالص عبادت دا اللہ بھائی نو پدی کی مطلب عبادت ہم دا عورت دا شرک عبادت ہم دے نو مسئلہ عبادت خانو چھے دا توحید مسئلہ ذکرہ و قرآن قرآن ہے توحید مسئلہ ذکرہ نو اس بر عبادت مسئلہ چہرک عبادت بدا اللہ کوئے منز روجہ زکاة رکو سجدہ ذکر اذکار وغیرہ دا کل خدا بس صرف دا اللہ ہی اللہ سر پچھے سوک شریکم نہیں سوک اللہ سر پچھے شریک نہیں مسئلہ دا عبادت پر سلورم نمبر خلق دا بدام خیر انا چھے صرف توحید و تخیر و تا دا عبادت مسئلہ نہ خیر عبادت پر سلورم خیر منزو دت دا حج زکاة دا روجی وغیرہ خب آغا خالص و مخلص دا اللہ رفا نو پینزم آخری تبریدی مسئلہ بسی قولی آل الكتاب ستتر لا تغلو فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل وضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل اے مولیانو لا تغلو فی دینکم غلو مکوئے پتین کے غیر الحق نامناسب غلو بدت بدت مکوئے پتین کے نو رد بدت سرو پینزم تبدیج مسئلہ بسی پینزم مسئلہ بدئی چھتا سنت بیان بکے او دائی مقابل کے برد دا بدت کے دب ہم دا عالم او دا تبلیغی کر تبلیغ بکے او گورا دا عبادت مسئلہ اپڑا عبادت بکے سر اوڑا رد دا بدت ونی عبادت چکے نو دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا سنت بے کے پا بیدت طریقہ بنی نو دا پینز خبر نصاب شو خط تبلیغی مسائل یو کتاب دا تبلیغ با قرآن اشتا دا قرآن نو بیان کے اسی نبل کتاب لاز کے حوالے قرآن بلی لاز کی قرآن قرآن نہ تبلیغ کے معاہد بل قرآن تبلیغ کی قرآن بلا کی اغلے تبلیغ نصابی مولا طالب قرآن والا معاہد اب قرآن یو نصاب تبلیغ بے قرآنی نو دوین نو دا قرآن سر سر دوین خبر اب دا قرآن اقامت و قانون و دا نقاب خبرم کے چہرے کا قرآن بناتے سکول و قانون کولم غوائل جنو پی تیرول غوائل نو درین مسئلہ رد دشرک و مسئلہ دا توحید سلورم مسئلہ دا عبادت پیزم مسئلہ دا سنت اور دا بیدت دا مسئلہ بھی دا پیز خبر شوستا دا تبلیغ پیز نمبر شوئے دا پیز نمبر عزت ہے خواہ دا دی تبلیغ کرے دا سو کوئی ہوں دا موئے پنچمیر بلا ہوئی قرآن ہوئی چڑیو قرآن ہوئی قرآن دا ہوئی تبلیغ و پدی انداز کے خودل تا ہوگو رہے نو ترتیب ہوتل دے خودل تے دائیو خبر اوپڑا دا دویو مسئلہ نا اقامت و نفاظ دا قرآن دے راولان دیکھ رہا حالان کی ترتیب دا دے سویم دے دے پینزمو ترتیب سویم دے ترتیب دا رہے خان قرآن و تبیان کا نو توحید و توخہ عورت دا شرکو کا نو عبادت ما سرم ورپسے ہو کچے عبادت کئی نو ورپسے سنت و توخہ عورت دا بیدت کوشی کچھو تر قرآن براوالے عقیدہ بے جوڑشی نو بیا با عمل کئی نو عمل و بیا پتے و سنت کی کچھو نو ورپسی و بیا سی قانون بدا چاہی نو قرآن نو قانون نافذ کول دا پینزم نمبر دے سر ترکیب کی بسی جا قیدے نا جوڑے قرآن تا نئے بیان شاہ اگر قانون اہمیت کی جن یا اگر قرآن تکان قانون گئی او ایزا مرد بس کن کی روم کن ناول والا قیدے جوڑا کہ قرآن بارتا بیان کے نو بیا با عمل شروع کی یعنی فرادی عملی شرے ناو بیا پا سنت برابر کے نو اینا بعد بار پسی اخری خبر بیا اس دنی فازی و دنی زامی چلکہ دا نظام ہم بدلو لگوائی قرآن نظام کو لگوائی قانون دارے خدا پا کارو آخر کے عدد خیم نمبر کے روڑا دوین ترتیب سرے آخر کے آگا ولی سوری نسا کی کیر شیو کا نسا کی چلا خبری کولے نو دا قانون خبری کرا کرے وا ایر دی لنا دا احکام سلطانی چی سیاست مسائل چی سیاست مدنی در رائی احکام آتا پایا کہ اخیرے تو قانون دمل بسی قرآن بعد الفتح اخیری قرآن قانون او در تیرا مکی کرا نو ترتیب و مغل ہے قانون اخیری مسئلہ را خودر تیر دی وجہ نو را مکی کرا چیزا تر سون کی در قرآن بیان شروع کنن تبلیغ نصاب با قرآنی نو دا قرآن مناسبت سرے دا قرآن دا خبر و سرہ دا نفاظ ہم یو دیو قرآن دا سکی کل ترتیب خیالو نسا سکو یو خبر شروع کرے آگے سرہ آگے جوک دا خبر بس غزے کی سکتا ہے نور ترتیب اگر ایسی مو نو دا قرآن دا قانون خبر ہے دا قرآن دا تبلیغ خبر ہے سرہ یو دیر اوڑا ورنہ ترتیب اخیری دا یا ایو الرسولو اول مسل تبلیغ نصاب تبلیغ با قرآنی قرآن دا تبلیغ کوئے اور دا قرآن دعوت بکوئے خدا دیر سیمخ کے سر مناسبت سرے تعلق سرے نام پکار لگا
مخی چون کی دا قرآن دا اقامت دا غی بشارت ورکو دو دنیا و دا آخرت او دارنگ مسئلہ دا حیر حرمت کو روشے و مخی بیان شیوا نو دی صورت کی دے حصے کی وی بلے ماؤن دے لے ار کلا چی دادا چی دا بلکتونو دا خیر کتاب دے نا دی تبلیغ پکار دے او دارنگ پدے کی دا حیر حرمت مسئلہ دا نو خلق کو پکار دی چی بلے ماؤن دے لے اللہ دا کتاب بیان کے چی خلق پا حیر حرمت بانی پوئی شی مسئلے دا حیر حرمت بانی پوئی شی دا یا ایوہ رسولو اے پیغمبرہ رسولی ہوئے یا ایوہ نبی نہ ہوئے رسولی دلتا ذکر ہوئے رسول چاہتا ہوئے دا اللہ پیغام رسائی دا رسول خطاب دی مناسبت کرو کو چی خبرہ دا تبلیغ لکر دا تبلیغ سر مناسبت مناسب لفظ سو رسولو یا ایوہ رسول اے پیغام رسول کیا بلغ ما انزل الیک در رب دا پیغام رسوا تب کار دے تبلیغ بچے بلغ تبلیغو کا بیانو کا اور سوا منزل الیک من رب آغا چی ویش نازل شوئے تا تا طرف تا طرف نا تا قرآن تبلیغو کا داخل کو تور سوا دلتم وی تبلیغ بدا سکے بلے ما انزل الیک تبلیغو کا دا کتاب انزل الیک چی تا تا نازل شوئے کم کتاب چی تا تا نازل دے اے تبلیغو کا نصورت ابراہیم ورپس ہو گولے دلتم وی سورت ابراہیم یار سمجھ کی پارا آخری ماں آخری ہے یار سورج باون ہاگا بلا لینا سے ولیوں گروبی ولی عالم انما ولیم واحد ولی ذکر اول الالباب ہاگا بلا لینا دا قرآن بلا لینا سے دا دا رسول کتاب دے دا تبلیغ کتاب دے دا خلق دا پارا دا تبلیغ کتاب سلے ہارا بلاغ للناس دا قرآن دا بلاغ دا تبلیغ دا رسول کتاب دے خلق دا دا با خلق دا راس ہے اینجیو امیانو تے موائے قرآن کوئی بلاغ للناس دا تبلیغ دے اور تبلیغ دا قرآن چاہتا کہ للناس ان دے خلق دا بے کے عوام دا بے کے کن ولیون ذرو بیدی دا پارا چی دیو یہ لیدی فلی سارا تشکر بیدت نمونیش ولی آرم انما هو الہ واحد او پدی مسئلہ پوئی شی حاجت روا دے یکی واللہ او دا دے سر ولی اذکر رولو را باق نسیتم قبول کیا قلمن عملم دیدی ہوئی نو دلتا موی حادا بلاغو لے ناز او دلتا مائدہ کی میں بر لے حال توی دے تبلیغ کتاب دا اللہ قرآن تبلیغ نصاب قرآن مدل توی بر لے مانزر لے ندا رسول غاری تدی با تبلیغ کے تدی تبلیغ پکار دا فرض دی کو مسلمان بانے چھتا اللہ دا کتاب تبلیغ کی بل لے مانزر لے دائی ذکر پہ فرض دا مدل دی تبلیغ و بیان پہ بیا فرض دے نن مسلمان دا فرض پریخی دی فرض ادا کو دا فرض ہم پکی ادا کے کان دا فرض نن مولا نا دا کئی امی نا دا کئی تبلیغی سے بنا دا کئی دارن طالب سے بنا دا کئی شاکڑے دا بس دا والی فرض نو دا دی تبلیغ فرض ہو کان او پا قرآن سر ثابت فرض او دا دی تبلیغ پا قرآن سر ثابت پیغمبر تا ویدو کا فین لم تفل فما بلک تا رسالتا دا قرآن تبلیغ دے ہونا کو دا قرآن بسر دے ہونا کو نا رسالت دے اور حق دانا پیغمبر تا رسالت حق نادا کی نا تبلیغ حق بادا شی تبلیغ حق ہم نادا کی نا دا مولا توب حق ہم نادا کی بھی سو پورے چلا اللہ کتاب نہیں بیان اللہ دا کتاب تبلیغ نہیں کی یا یو رسول ہے پیغمبر بلغ ما انزل الیک من رب دے اور سب تبلیغ و کدا کتاب چنا دے شویتا تا طرف نا دل تو ما انزل الیک چکم کا تنا دے شویتا اور سب مراد دینا بلغ منا اے بلغ بی جمی ما انزل الیک تبلیغ کا دا ٹول آو کتاب چتا تنا دے شویتا تا طرف نا سپت کے پر اگلاما ٹول پر ٹول رسا ہر مسئلہ دا قرآن رسا نو ٹول کے مراد دے یا بلغ ما انزل الیک اے بلغ جہرن ماؤن دے لے اور سوا تبلیغو قدر قرآن پڑھا گوان دے پختارا بان دے ہم چھتا کا نازل شوئے دارا بنا دا سینہ چھے سب پٹے ہوئے پٹے پٹے ہوئے کروی جی منگم تو ہیت من علا کہ منی خوشی تک یہ دن نہ دے گا نا سارا کہے نا چھتا کہ دن نہ پڑھتا دے لے جی ولی تو معاہد دے نہیں نوے قرآن قوئی چھے بلغ جہرن دا با جہرن بیان ہے یا یہ چھ منگم تو ہی علا کہ پڑھا گے ولی نوے بلو اس بھی کرے ولی نوے دا توحید دا قرآن دا خبرہ نو آم جمع مقتدیان ہوتے ولی نوے نجیو منگ نشی سکتا پوچی کی وطا ولی چھو دا شیف دیو دا بیلت
نو پټه وته وای کنه هغه ډیوټي خو نه دا کې بلګ مو ته لیدل پټه یو یو ته پټه وته وای پټ مو وای اعلان وای او ټول دا پاره دي او درې معنا بلګ مو ته لیدل اے بلګ کما انزل الله الیک تبلیغ کړی قران څنګه چې الله تعالی سره لیکل دغه څه بیان کا غوړو کون غوړو چې په بګینی پټه پټه خبره په بګینی نرم یا سست خبره په بګینی بلګ مو ته لیدل میر رب چې طرف رستان لري او کو دا قران تبلیغ دیو نک ټول دیو نک یا دې پکارو جهرانو نک یا چې څنګه له عقل دې بیان نک نو فیلم تفل ته چې ردا کار دیو نک دا قران دې ټول پټولو نه راځو واځه هم سره دیو نکړه دارن کار دیو نکړه څنګه چې قران بیان کړي عقل دې دیو نکړه نو فما بلغ رسالتا پستا تبلیغ نک او دې نه راځو رسالت او خپل رسالت او پیغمبري دا پیغمبر حق دې ادا نک تبلیغ دا قرآن نیم پیغمبر حق نادا کی نو دارن دا قرآن بیان چنی دا بولا توب حق نادا کی ولی بولا دا پیغمبر سره وارد تے کنا لگا پا پرسے و پا گرے و مجھلا ناستے دا پیغمبر آگا کار بانے کی نو کچر تا دے قرآن نبایانے کم بولا نو کم بولا چی قرآن نبایانے دا بولا توب حق ادا نکر پیغمبر تا ویستا دا رسالت حق نشیدہ پولے چی قرآن دینی بایان کرنے مولا دا مولا توب و دا امامت حق نشیدہ پولے بلغ منزل لك فلم تفل فما بلغ رسالتا مطلب دا کہ قرآن دے اونا رساو قرآن دے بیان نکر نو فلم تفل فما بلغ رسالتا دا نورم دل نمرو نورم بیان نمرو لکی کہ دیوئے نجی تنچی دا امامت ایکو دا منزلوں دل سنے چی خلقو دخیں او لکی تی بارا چی خلقو دخیں او دارنگا ختمون چی خلقو لکوم او دارنگا نکون چی خلقو لسلم ولیدہ دے دین کار نلے سر اللہ وی فما بلغ رسالتا دا نورم دل نمرو دا نور نمرو لکی گی بیا تو قرآن تبلیغ پکیا او معاہدت چه قرآن نا خبر شو قرآن تا کینا او دار یسنی او رین او بس جی مرد توحید می دک بس مسلمان معاہد شم کنا نا قرآن درد نکی نو فیلم تا فل فما بلغ تا رسالتا تاو حق دا نکتا تاو سستیو کلا پا ایمانی لیو کلا داولی دوم روا چه بس تیج دا کدا بستا پا زمانی چه بلتا بیان دا با بلتا بیان ہے تا دی با درد کے خلق برا گوند ہے خلق با پی د دینه دا معلومه شو د دې جملې نه چې نبی عليه الصلاة والسلام ایمان زمونداره چې ټول ما انزل الیکا ما انزل الیه دا الله غره لګل شی مخلوق ته رسول ټول دین رسول او اقصی کې رسول څنګه چې الله غره لګل او ښکارو پټا دی ویلې دې سی پکې پټا کړی نه دا او دارن ټول رسول یې سی پکې پری او دا څوک وي ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها وي دته شیعهګان وي کنه او ای پیغمبر تو پتکلی دیو نوز بیلا نزدان او ای سو پتکلیو سی پتکلیو وی خلافت دا علیو حقو وی پیغمبر دا دنور نیاریدن وی داری دا خلافت پتو سات او دارن علیو چلین اخبر خلافت حق دادو خلیفہ بیلا فسر وی علیو خو اغا چلینو تقیو کرو پیغمبر ام نوز بیلا تقیو تقیو ستا وی سوستے بیمانے دن پیغمبر و علی تقیو کت بیمانی کت پیغمبر حق خبرانو کولا عجیبا دا چه دا طول عرب و مشرکینو سر مقابله او کرا او دا اغیر طول دشمنی پسر واغشتا اغل تیسا پت نکلا دا اقبل صحابون پا تولدی نیاری دا دا یا بجهل نزیاد دورا ورو دی دا وطبا و شیبا نزیاد دورا ورو نوزو بالله من ذالی دا تی درو او دارن علی را دیلانو و ایدا چه دین شیر خدا لی مدا بسنگ شیر خودی چه حقی او پت چپ پاتش غلط دا دا غلط خبره خلیفہ بلا فتر ابو بکر دے ورپسی عمر دے ورپسی عثمان دے نبی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعی نگا ترکیب دے او دا ترکیب در فطرت مطابقم دے خلافہ راشدین دا اربعا دا خلیفہ گانو مددی دا خلافت چرے دا دا فطرت مطابق دکا کچرت علی اول خلیفہ شوئے ناول دنیا کے سوک وفات شوئے دنیا نا سوک تلو او بکر سلی قمر و عثمانی کی مخیل آرد نئی خلافت ویارا غلط نراد ترتیب در قطع اللہ ساتھ رہو ہر یو چیز دنیا نا مخ کتن اگر اول خلیفہ کو پل ورپسی پل ورپسی پل ورپسی ترتیب ہو نایوئی پٹکڑے دا ننا ایلم سفر ہما بلس ام المومنین عشر جلانہ بخاری کی حدیث تے نبی علیہ عشر جلانہ ہوئی من حدثکا ان محمدا قدم شین مما انزل اللہ علیہ فقد کذبا چاچی دا تدوئے چی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ غر علی گلی شیوی کتاب و حکم و دوہی نسا شیف پٹکڑے لے نو دے دروغ ہوئی دروغی ہوئی بیمانا ولی لانه تعالى يقول ذکر الله تعالى قران کې وای فلم تفل فما بلغت رسالتا چرتا پورا پورا دې قران نه راساو نو تعالى رسالت حق دانک حالانکه هغه رسالت حق لاکړ نو ټول رسول واجب ایمان وای نو دغران عالم به پورا پورا رسي او الله ويا سمو کمن الناس نو ټول پټول رسول او داتې کارو پڑھا غوي نو خدرانه خبري دې ته څو غاړه کی ګران کار دې دنیا مخالف کی حکومت مخالف کی خانان ملکان مليان مخالف کی کور کې مخالفت راځي وي والله ويا سمو کمن الناس الله ولي بچ کې خلکو نه حفاظت کوي الله ته الله کتاب باندې غیرت او الله وپتا غیرت نه کوي عجیب خبره یہ سڑے ولا اللہ پر کیتا ولا اللہ پر توین غیرت کے اللہ وبدن کے لوگوں کے دین کیتا کو ایمان دکی نشہ چھ سو داخل تھا ایماندار کہ اللہ پر کیتا غیرت کے زما ایمان دے چھ اللہ کو پتہ پتہ غیرت حفاظت اللہ نے یتین مراد کہ اللہ بری بچ گئی نبی علیہ السلام فزے پدے وقت اگ اصحاب کرام وقت شیطان چھ اللہ اذا بری بچ کو نو مراد دین مفسرین وے قتل لے والله یعصم کمن الناس ان یقتلوک اللہ بری بچ گئی دخل کو نہ قتل دیدی نشی وجلے دی کم از کم نشی دا نور خوب راجی پا دعوت کے خدا سپکی سپوری ترخی بلی رد دا خو خامقی یا خو بیا دعوت نشو چی دا پکینا او دا خو حق نشو چی دا پکینا دا خو دری دا خو دری خاصتا دا دری تاریخ دے خمرات دی قتل لے درین مخی نبی علیہ السلام با توقیع کیلا نبی علیہ السلام پر ویلو سوک بزما توقیع کی ناساد کرام با توقیع بولد نبی علیہ السلام نبی علیہ السلام با ولارو کل چدا آیات دو سورہ مائدہ نازل شد نبی علیہ السلام میں بعد نن نبا زما سوکے مکوائے ذکر اللہ زما دا بچکی رو دا قتلنا محفوظ کولو دا دی اللہ زما واقشتا واللہ ویاسی مکمن الناس آیات کی نازل شد نبی علیہ السلام خیمے نروت صحابی تیوے زبی کورتا دا آرام کوا بس زما حفاظت اللہ وکر ان اللہ لا یحمل قوم الکافرین دا معلوم شوا چدا سوکے کول چرتا دا عالم حق پرست کیا دا امیر خلیفہ وغیرہ دام دا شریعت و سنت نخلاف نا دخا مرد خلقی چا فدالن سوکے کی گی آغا سر باڑی گرد مرد مولیان نمزان سر ویانا لکا مولیان بچلی پیغمبر داخل سن سر گردو مولیان ندخا لرکا چتا سے ہو اجنے زی فدہ یو دیر آدرا دوبا ستے پر دیر کسی سر دوبا دی ناو سازش پہ کن دولمو خلاف دیو بودو نسارا واللہ و یاسی مکمین الناس اللہ ولی بچکی دا خلقونا دا توقل خلاف نرا خود نبی علیہ السلام دا قتل نفاظت دا زمان چونکہ اللہ غشتے نو ذکر آغان آغا سوکی داری سشوا ختم شوا او نور بات شوا دا نور خلق بارت خدا یقینی نبا کنا نو لحاظ آغا سوکے باقی پاس کی دیش روز تو خلافا وغیرہ کرے ان اللہ لا یهدی القوم الکافرین بے شکا اللہ توفیق نور کئی قوم کافرانو دا دا منور دا قرآن دا تبلیغ یا بے شکا اللہ لا یهدی القوم الکافرین اللہ نہ کامیاب ہے کہ دار پمانہ کامیاب ہے اقوم کافران ستا پا قتل ایتا نشی وجہ مطلب ادارہ